Gluži tāpat kā Rīgā, arī Zagrebā turpmāko pusgadu svarīgākie politiskie pasākumi Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros notiks Nacionālās bibliotēkas ēkā. Tā ir celta 95. Gadā un nesen pārbūvēta, pievienojot konferenču centru, lai pilnībā īstenotu sākotnējo arhitekta ieceri. Iespējams, ka bibliotēka varētu radīt piemērotu gaisotni, lai domātu par Eiropas nākotni. Politiķiem drīzumā ir jāvienojas par to, kā organizēt lielu konferenci par šo tematu. Tai ir jābūt ar plašu bloka iedzīvotāju un Nacionālo parlamentu iesaiste. Horvātijas premjers Andrejs Plenković uzskata, ka tik nozīmīgas un lielas valsts kā Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības ir piemērots brīdis, lai saprastu, kur ir pieļautas kļūdas un kā padarīt Eiropas Savienību pievilcīgāku iedzīvotāju acīs.
I think we should form a process that could bring up some useful ideas.
Es domāju, ka mums būtu jāizveido process, kas nestu noderīgas idejas par to, kā mūsu kopējais projekts varētu veiksmīgāk darboties. Ir būtiski, lai mūsu iedzīvotāji to redzētu kā kaut ko, kas nes pievienoto vērtību mūsu valstīm un tam, ko mēs darām nacionālajā līmenī, nevis kā draudu, kā daži to mēģina pasniegt.
Jaunajā Eiropas komisijas sasaukumā par bloka nākotnē veltītās konferences organizēšanu būs atbildīga priekšsēdētāja vietniece no Horvātijas Dubravka Šuica. Tomēr sākotnējā ideja par šādu konsultāciju vajadzību pieder Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam. Francija šobrīd ir diskusija centrā arī par to, kā un cik ātri būtu jānotiek turpmākai bloka paplašanāšanai. Kā atzina Horvātijas premjers Plenković, Parīzei ir konceptuāla iebilduma par to, kā notiek jaunu valstu uzņemšana.
I spent 5 years in Paris. If there is one thing I know well, I know how big member states feel about the
Esmu pavadījis Parīzē 5 gadus. Ja es kaut ko labi zinu, tad tas ir lielo valstu skatījumu uz nebeidzamu paplašināšanos, kas iekļauj arvien jaunas valstis un padara lēmumu pieņemšanu par ļoti sarežģītu procesu. Šobrīd paralēli tiek diskutēts par budžetu, par paplašināšanos un par Eiropas nākotnes konferenci. Visi šie jautājumi ir cieši savstarpēji saistīti, tostarp arī migrācijas jautājums. Ja mēs paskatīsimies uz valstīm, kas visatturīgāk raugās uz turpmāko paplašināšanos un papētīsim viņu migrācijas politiku, tad mēs ātri ieraudzīsim daudz kopsakrību.
Maija sākumā Zagrebā notiks Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu samits. Horvātija cer, ka vēl pirms tam būs iespējams vienoties par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Iepriekš Francija, Nīderlanda un Dānija to bloķēja. Un pagaidām neviens nav drošs, vai līdzinējos iebildumus izdosies pārvarēt. Arcems Kanahas, Latvijas Radio, Zagrebā.